Pražská katedrála je jedním z architektonických skvostů Prahy. Počátky její výstavby v polovině 14. století dobře ukazuje model na právě konané výstavě ve Valštejnské jízdárně k 700. výročí narození Karla IV. Ten společně se svým otcem a bratrem položil základní kámen k jejímu budování. Začala se stavět v roce 1344 z východní strany, aby se na západě spojila s původní románskou bazilikou. Její hlavní stavitel Petr Parléř vytvořil zcela mimořádné dílo, které si připomeneme v dnešním pořadu. Příjemný poslech přeje Michaela Krčmová. Historie plus. Ranní slunce osvětluje katedrálu přesně v místech, kde stojí její nejstarší východní část. Ze 14. století se zachoval jediný vstupní portál u jižní věže a právě tady jsem se sešla s architektem Petrem Chotěborem ze správy Pražského hradu. Pro něhož se katedrála stala láskou na celý život.
Je to vlastně jediný monumentální portál, který se ve 14. století podařilo dokončit. A protože nemáme plány od té západní části, od toho trojlodí, tak vlastně nemáme představu, jak měly vypadat ty další portály a kde měly být. Tohle to je vstup, který vede přímo do jižního ramene příčné lodi a je opatřen předsíní s třemi vnějšími oblouky a s mozaikovým obrazem posledního soudu.
A co je tedy úplně tady původního?
Původní je ta vnější stěna s těmi třemi oblouky a s mozaikou i s průčelím korunní komory nad předsíní. A uvnitř je původní veškeré zdivo, tedy ty šikmé stěny, které se zbíhají k tomu vnitřnímu portálu, zaklenutému půlkruhovým obloukem. Původní je klenba té předsíně až na volná žebra, která byla doplněna Kamilem Hilbertem. V originále tam zůstala jenom chmelová rozvilina ve výžlapku profilace toho portálu. Ta je ohromně jemně vypracovaná a křehká a tak upodivu poškozená nebyla, zatímco to ostatní bylo brutálně odtlučeno někdy poté, co funkce té předsíně zanikla, protože za ní mezi Velkou věž a Svatováclavskou kapli vestavěli kapli Nejsvětější Trojice a tu předsíň jako vstup přestali používat.
Ty chmelové listy jsou skutečně mimořádně detailně zpracované a že si člověk až skoro říká, jak je možný, že to dokázali ve 14. století.
My to ani odtud nevidíme, ale tloušťka toho listu je třeba 1 cm a za ním je volné místo. Ty listy skutečně odstávají od toho podkladu. To nakonec můžeme vidět tady na rozvilinách v těch vnějších obloucích, protože to je taky originál. I když trochu poškozený, ale můžete vidět právě tu mezeru za tím listem.
A tohle tedy, řekněme, jsou stavební prvky, které byly realizovány podle původního stavebního plánu Matyáše z Arasu?
Tohle už je část stavěná Petrem Parléřem a pravděpodobně podle jeho návrhu, i když jistotu samozřejmě nemáme, protože těch plánů se zachovalo velice málo. A jižní předsíň je zachycena pouze na plánu, který ukazuje přízemí velké věže až po dolní vnější ochoz, tak tam je vlastně v okrajové části toho plánu velice malá část interiéru té jižní předsíně, takže se můžeme přesvědčit, že ta výzdoba nebo to architektonické členění odpovídá, ale vlastně plán od té předsíně neexistuje, nedochoval se.
Kdy se zahájila stavba katedrály, co by teda hlavní sakrální stavby Prahy?
Tak katedrála byla založena v listopadu 1344, existuje kronikářský popis té události a tam se říká, že do připraveného výkopu pro základy se stoupil král Jan se svými dvěma syny.
Jan Lucemburský?
Ano, Karlem a Janem Jindřichem a s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, který byl právě čerstvě uveden do funkce a spolu položili základní kámen k nové stavbě. Kde to bylo samozřejmě nevíme, předpokládá se, že někde ve východní části, protože románská bazilika, tedy předchůdce dnešní katedrály, musela ještě dlouho fungovat a skutečně stavba začala ve velkém odstupu východně od závěru baziliky. Takže až do nástupu Petra Padléře, což bylo 1356, nebylo nutné z baziliky nic bourat. Ta neustále sloužila a ta stavba nového chóru se k ní vlastně od východu přibližovala postupně.
Petr Padléř, významné jméno, kdo to byl?
Petr Padléř přišel do Prahy jako 23letý a byla mu svěřena takováto významná úloha vedení stavby a vedení svatovítské stavební huti a jeho nástup se projevil docela razantními změnami v koncepci. Stavěl obvodové kaple na jiném půdorysu, chórové pilíře s jinou profilací, takže jistě byl vázán samozřejmě tím, aby navazoval na to, co bylo už postaveno za jeho předchůdce, ale dovolil si tam záhy významné změny. A díky němu je pražská katedrála známá, řekněme, v evropském měřítku.
Kde se to naučil?
No tak pocházel ze švábského Gmindu a podle nápisu nad jeho bystou ve vnitřním triforiu katedrály ho Karel IV. Odtamtud přivedl, což asi není úplně přesné, protože předpokládáme, že se tam sice vyučil u svého otce, který tam vedl stavbu kostela svatého kříže, ale musel potom nepochybně projít praxí v jiných stavebních hutích. Uvažuje se o Kolíně nad Rýnem a v Štrasburku například.
Můžeme teď se posunout k těm kamenickým značkám, které jsou i vidět vlastně tady v exteriéru na kvádrech. To byly značky kameníků, kteří pracovali pro Padléřovskou dílnu.
Máme tady značky kameníků, kteří pracovali v huti vedené Matyášem z Arasu i Petrem Padléřem. A samozřejmě na tom vnějším plášti, tam, kam my vidíme ze země, jich není vidět tolik, ale na stavbě jich je celá řada.
O čem svědčily ty kamenické značky?
No,
Byl to jakýsi podpis umělecký?
No, to se pro 14. století celkem nedá předpokládat. Představujeme si, že to mělo velice praktický účel, to znamená kameník tím označoval hotovou práci a za tu byl také od hotových kusů placen.
Ryze praktický důvod?
Ta doba, kdy se umělci jaksi chlubili tou svojí prací, přišla až později. Tohle to je období, kdy se považovali spíš za řemeslníky.
Tak co tady vidíme? Já vidím srdíčka a pak různé geometrické zvláštní tvary.
To srdíčko je skutečně kamenická značka. Tady stojíme u východních chórových kaplí, u jejich vnějšího pláště. To je stavba ještě pod vedením Matyáše z Arasu.
Takže to jsou ty nejstarší tady?
Značky nejstarší, co na stavbě jsou, můžeme vidět právě tady.
A co podle vás to srdíčko symbolizovalo?
Já se domnívám, že kamenické značky neměly nic symbolizovat, ale byla to záležitost, která byla prostě přidělena tomu konkrétnímu kameníkovi někdy v okamžiku, kdy se vyučil a mohl samostatně pracovat. V 19. století existovala teorie, že každá huť měla svůj základní obrazec a od toho se odvozovaly všechny značky těch kameníků, kteří se tam vyučili. A bylo to poměrně složité a každý ten kameník musel geometricky být schopen odvodit tu svoji značku a prokázat se tím. Ovšem u některých je to problematické, odvoďte to srdíčko od nějakého čtverce nebo čtyřlistu, to se dá buď odvodit od všeho, anebo to nejde od ničeho. A navíc ta teorie je těžká k ověření, protože kdyby to někdo chtěl ověřovat, z kterého toho základního obrazce se to odvozuje, tak my vlastně nevíme, odkud ti kameníci, kteří tady pracovali, přišli. Podle dochovaných účtů, ty jsou chovány v archivu Pražského hradu pro roky 1372 až 78. Tam jsou většinou ti kameníci pod přezdívkami a podle těch přezdívek se dá určit, z které země nebo z kterého města pocházeli. Není tam vždycky jenom jméno toho kameníka, ovšem to neznamená, v které huti se vyučil. A my navíc dodnes nedokážeme spojit ani jedinou značku s konkrétním jménem kameníka. to pořád se ještě nedaří, i přesto, že jakýsi přehled o výskytu těch značek máme.
Kde jinde můžeme najít kamenické značky? Ještě krátce s architektem Petrem Chotěborem z konference o katedrále.
Tak je to například na svatém Štěpánu ve Vídni, na domu v Míšni, na domu v Regensburgu, v Alsasku na kostele svatého Theobalda v Tann, v Augsburgu na katedrále a určitě na dalších. Určitě by se mohly najít třeba směrem na východ, někde v Uhrách, když se kamenická huť rozešla s počátkem husitských válek, tak nepochybně mohli kameníci pracovat někde pro Zikmunda Lucemburského.
Takže my se jdeme teď podívat na ten šef?
Já bych tomu neříkal šef, ale je to stavební spára, která probíhá tady tou částí průčelí. My stojíme před severním průčelím staré zákristie. Východní stěna s konzolami a výběhy klenby byla hotová před nástupem Petra Parléře a on pak pokračoval v dokončení toho prostoru, který zabírá místo dvou obvodových kaplí. Má to tu úžasnou klenbu s těmi vysutými svorníky a i z vnitřní strany je ta spára stavební docela vidět.
Takže tady tohle je historická hranice, stavební hranice mezi jednou hutí a druhou hutí.
Ono to není tak úplně přesné, protože někteří kameníci z té první huti zůstali na stavbě a pracovali i v té druhé huti, ale nebylo jich zřejmě mnoho, protože rozdíl mezi těmi kamenickými značkami je poměrně výrazný.
Ty kvádry mají různé tvary, různou výšku, šířku. Z jakého jsou materiálu?
Všechny kvádry na vnějším plášti stavby jsou z pískovce a pocházejí z lomů ve středních Čechách. Z těch účtů je známo asi 6 nebo 7 lokalit, odkud se kámen vozil. Nepochybně těch lomů ale bylo víc, protože jak můžete vidět, tak kámen je značně různorodý, jak strukturou, tak barevností. No a to, že jsou různého formátu, to v tom zdivu nevadilo, jenom vidíte, že se snažili dodržovat výšky řádků těch kvádrů. Tam, kde se to nedařilo, tak potom je nutné udělat v tom nějaký zub, ale to byla pro ty kameníky celkem snadná záležitost.
Takže dalo by se říci, že v huti Petra Parléře pracoval mezinárodní tým?
To v každém případě. Hranice pro ty stavební huti a pro kameníky, kteří takzvaně vandrovali tedy ze stavby na stavbu, neznamenaly asi žádnou překážku.
Pokračoval pak jeho syn?
Pokračovali dva jeho synové, Václav a Jan. Nevíme přesně roky, v kterých vedli huť oba, protože Václav odešel poměrně brzo do stavební huti u svatého Štěpána ve Vídni a Jan už někdy počátkem 15. století zemřel. S dalším pokračováním stavby se obvykle spojuje buď mistr, který je uváděn jako Petrlík, někdy ztotožňován s Petrem z Prachatic, ale není to úplně jisté.
Jak byste jako člověk, který se celý život věnuje Pražské katedrále, napsal jste publikace, v podstatě pokračujete desetiletí v různých srovnávacích průzkumech. Jak byste vyjádřil význam takové stavby?
Víte, já jsem architekt, já to vnímám skutečně hlavně jako architekturu, jako výjimečnou stavební památku, jako úžasné dílo, které nejenom z té stavební stránky, ale ještě z té stránky sochařské výzdoby, která je tady mimořádná a bohatá, tak to považuji za něco výjimečného, co nejenom u nás, ale jinde nemá obdoby. že to, co ve středověku nějaká dobrá stavební huť se schopnými kameníky byla schopná postavit, takže to bylo pro ně nesnad obvyklá úloha, protože takováhle katedrála v Čechách obdoby neměla, tak se domnívám, že dnes přes veškeré technické vymoženosti, možnosti navrhování 3D modelů v počítačích, pochybuju o tom, že bychom my byli schopni takovou věc postavit. My máme co dělat, abychom to udržovali v dobrém stavu. Systematická konzervace probíhá tady na katedrále od roku 1973 bez přerušení. Každou stavební sezónu se něco musí opravit. A jedině takováhle kontinuální péče je odpovídající významu té památky.
Uzavírá architekt Petr Chotěbor ze správy Pražského hradu. Parléřovská huť byla v centrální části Evropy nejlepší. Pracoval pro ní doslova mezinárodní tým kameníků a dalších řemeslníků, kteří rozhodně neměli nouzy o ty nejprestižnější zakázky. Některá města chtěla kopírovat císařskou Prahu. A proto, když byly stavební práce na svatovícké katedrále v plném proudu a byli proškoleni noví mistři svého řemesla, jejich učitelé vandrovali dál Evropou. Například do lombardské metropole, kde měl nový milánský dům svou nádherou zastínit do té doby hlavní středověký chrám města, baziliku svatého Ambrože. Se stavbou se započalo o pár desítek let později než s pražskou katedrálou. Viscontiové, ač zpočátku největší nepřátelé Lucemburku, nakonec zůstali věrní i králi Václavu IV. A věřili v uskutečnění jeho korunovační císařské jízdy. Své postavení milánských velkovévodů chtěli stvrdit právě výstavbou domu. Situaci popisuje doktorka Klára Benešovská z Ústavu dějin umění Akademie věd.
Pravdou je, že milánský dom se začal stavět od Viscontiů ve shodě s městem mnohem později, ale skutečně to byla reakce Viscontiů na to, že získali takovou tu pozici hlavních panovníků, byli tenkrát také na té císařské straně a velice usilovali o velkovévodský titul. Ten jim nakonec za poměrně dobře zaplacenou částku, tedy Václav IV. Opravdu udělil. Tak tam samozřejmě stála ta bazilika mariánská uprostřed Milána, ale právě, že byla ještě v takové té románské podobě a oni pochopitelně chtěli mít, mimo jiné i po vzoru Karla IV., tak katedrálu, něco na ten způsob, opravdu jako vrcholný útvar architektonický. Takže vznikla ta Veneranda Fabrica del Duomo di Milano a byla financovaná sice z městských zdrojů, ale samozřejmě Viscontiové tam přispívali taky a dali tomu takový ten rámec panovnický. Úžasná stavba z mramoru, rozeběhlo se to tedy po té, co angažovali ty nejlepší kameníky, jednak italské, ale pak samozřejmě se obrátili i do Francie a do Německa, protože tím, že to začínali vlastně až v 90. letech, tak už mohli využít ty velké huti, které měly za sebou už dlouhou tradici.
A mimo jiné
se obrátili právě i do Prahy. Skutečně víme z těch účtů milánské fabriky, že právě ti diplomaté, kteří přišli na dvůr Václava IV. Velice dlouho tady vyčkávali, než je vůbec přijal, kteří tím pádem měli možnost se rozhlídnout, viděli, co se děje. V 90. letech pokračovala stavba, že jo, byla to vlastně doba, kdy už se předávalo víceméně to vedení mezi padléřem a jeho syny. Už byl dokončen chór a rozestavěná věž až k patrům a rozeběhla se dostavba trojlodí, takže tam opravdu byla v chodu ta pražská huť. A už i byl věhlas Petra Parléře a ta jeho hutě byl velice dobře znám. No a je pravda, když oni se tedy vrátili s tím potvrzením, že získají Viscontiové velkovévodský titul, tak upozornili právě na milánském dvoře Viscontiovském i na mistry z Pražské Huti a jmenovitě tenkrát, protože i tam už se přistupovalo k takovým velmi složitým konstrukčním řešením. Tam tenkrát vzniklo takové ta velká diskuze, která je zachována právě i v pramenech mezi francouzskými mistry a tady těmi německými, včetně parležovské tradice, jestli stavět ad quadratum nebo ad triangulum, to znamená, jak vlastně potom v té elevaci pokračovat, protože tam ta stavba byla enormní, ale oni zase v tom umění klenout, ti Italové nebyli pochopitelně na té úrovni jako ty západoevropští architekti. Takže oni tam výslovně uvádějí, že bude požádán Venceslao, maestro Venceslao di Praga. A ví se, že teda byli odkázáni už na vídeňskou Huť potom, protože se vědělo, že Václav už přešel do Vídně.
Mluvíme o Václavovi,
synovi Petra Parléře. Ale bohužel ten tam přímo zachycený potom už není. Takže víme, že o něj usilovali, protože on byl zřejmě, oni ho taky nazvají inženýr. Takže je vidět, že bylo, že jim šlo především tady o ty konstrukční záležitosti, v kterých on asi měl velice dobré renomé. Ale bohužel nevíme, jestli skutečně a jak velký díl teda, nebo jak tam zasáhl, to bohužel nevíme. Ale on potom akorát víme, že už 1404 už prostě není v té vídeňské Hutě, že mezi tím už zemřel patrně. Ale na druhé straně víme, že tam byl ten proslulý Heinrich Parler, kde pořád jako se ještě bádání trošku diskutuje o tom, zda to byl skutečně ten synovec Petra Parléře, kterému se přisuzuje i potom dokončení sochy svatého Václava, svatováclavské kaply, nebo jiný tedy Heinrich z té rodiny Parlérů. A to znamená, v tom případě by to byl ten Heinrich, který pracoval i pro Jošta v Brně, z té moravské větve lucemburské. A tam se ví, že on skutečně byl v Miláně, opravdu tam nějakou dobu pracoval, jako jeden z těch mistrů kameníku, ale dostal se do velkých sporů právě s italskými mistr kameníky. Nedokázali se dohodnout, což se ani moc nedivím, protože v těch konstrukčních záležitostech opravdu asi tam muselo docházet ke střetům ve způsobu klenutí a vůbec tedy přístupu k těm nejsložitějším konstrukčním problémům.
Zikmund Lucemburský byl posledním českým králem a císařem z rodu Lucemburků. Z Prahy plné ambiciozních architektonických plánů se díky husitským válkám stalo provinční a rozvrácené město, které dlouhou dobu hledalo svou rovnováhu mezi světskou a církevní mocí. Na stavbě pražské katedrály se střídaly další generace vynikajících stavitelů. Z nichž ti nejstarší nám zachovali prosté značky svého velkého řemeslného umu. Stačí se jen na chvíli zastavit a podívat se. Například na fotografie, které najdete na internetové stránce plus.rozhlas.cz u pořadu Historie Plus. Režie a hudební spolupráce Ivona Žertová. Mistrem zvuku byl Jiří Slavičínský a za pozornost děkuje Michaela Krčmová.